Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И не посрещам гост си по обичайния начин с подаване на ръце, защото...
Няма и ябълки за подхвърляне.
Няма и ябълки за подхвърляне. Има една декоративна ябълка като символ на нашите очаквания, господа политици, колеги, дайте я точно така. Вие да сте наистина онези, които може да ни спасите. Сложили сме ви една водичка, която ще ви моля вие да си отворите лично.
Аз винаги си отворям, аз и пи от шише.
Така, да сте жив и здрав. Темата на нашия разговор. Бойна готовност е България срещу коронавирусите. Току-що на брифинг Министерския съвет министърът на финансите, мисля, че Владислав Горанов или Томислав Дончев, вицепремьера, съобщиха, че ще се намалят разходите в за модернизацията на въоръжените сили. Не, това е най-важното, но просто искам да ви го съобщя.
Да, аз това го видях, това не беше финансовия министър го казва, но това не е проблем, защото в момента по двата проекта, които текат за корабите и за бронените машини, по-напреднал е проекта за корабите, там сме на фаза начало на преговори, което означава, че тези преговори така или иначе няма да приключат по-рано от 3 месеца. Така че това не е проблема. Другия проект е с няколко месеца назад и се очаква горе-долу към края на годината да финализира.
Така че няма опасност с коронавируса да обесили нашата бойна готовност.
Не, по никакъв начин няма да обесили. Напротив, армията, взели сме необходимите мерки, още преди да излезе националния щаб с препоръките, близо една трета от служителите, говоря за цивилните, тези, които имат да ползват отпуски от миналите години, излизат в отпуска, прекратяват се всякакви семинари, обучения и така, които изискват събиране на повече от 5 човека и всякакви други мерки, които трябва да предотвратят събирането на много хора и лесното предаване на този вирус.
Но в каква мобилизация е армията? Вие често са се включвали по ваша инициатива, откакто вие сте министър на отбраната, в съвместни акции с полицията.
Сега няма такава нужда. Сега няма, да. Когато беше издирван оне убиеца от Пещера, беше преди 2 години, тогава специалните сили го откриха. Когато беше издирван оне масови убиеца. Така че много са случаите при охраната на границата и сега армията има готовност, ако се наложи да защитава границата, да го свърши по най-възможен добър начин и да не допусне нито един некален гост да влезе в България. Но в тази ситуация просто не се налага. Министерството на вътрешните работи има достатъчно ресурс. Спекулации се появяват по разни форуми, че едва ли не ще блокираме отделни градове, те ще бъдат затворени подобно на Китай.
Да, моля ви, кажете няма. Го ясно. Блокирана ли е София? Не, ще бъде ли блокиран Пловдив, Бургас? Какво?
Не се налага подобна мярка. Поради тази причина подобна мярка не само не е вземана, тя не е обсъждана. Следователно, нито полицията, нито армията ще вършат подобни дейности. Към момента се отменят полети, знаете го, щаба ги обяви, да не повтарям мерките, контролира се трафика по границите, мери се температурата и се прави дезинфекция на превозните средства, които влизат, за да се избегне максимално да се избегне навлизането на заразени лица или на зараза от различни страни. Но армията не се налага в момента.
Забравяйте да го питам вашия колега, само секунда, Младен Маринов, дали границата е пропусклива в момента за бежанци?
Не е пропусклива.
След едините европейски действия и на Ердоган, тази опасност намаля.
Значи, границата не е пропусклива. Това, че обществото от една седмица се занимава и основно съзнанието му е темата с коронавирус, не означава, че българските граничари не си вършат работата. Напротив, хората си на поста, няма движение по българската граница, всичко е спокойно, поне този проблем ни е по-малко на главата. Ако се наложи, и гранична полиция, и армията ще реагират, ако се наложи.
А тревожи ли ни още този лагер, който се строи в гръцка територия на 6-7 км?
Това още не е започнато да се строи, но...
И как вече изравниха?
Подобна, да, още не са започнали го строят. Подобна идея, аз честно, аз го казах, не я намирам за много добро съседска. Може да ми се разсърдат моите гръцки колеги, но така разсъждавам. В дефилето, в Рупелското дефиле на няколко километра от българската граница, да направиш лагер за хора, които като избягат от там, няма къде друга да отидат, освен по река Струма и по пътя да стигнат до българската граница, не го намирам за много деликатно от тяхна страна. Но това е положението. Бях започнал да ви казвам, ако полицията поиска помощ, ние имаме и военна полиция. Разпоредил съм военна полиция да си подготви разчетите при необходимост за проверка на моторни превозни средства, за други случаи, ако се наложи да се издирват лица, които се укриват, не спазват разпоредбите и така. Така готови сме да предоставим като начало военна полиция. Ако се наложи пак.
Младен Маринов каза, че има освобождаване част от резерва на МВР. Какво освободихте вие от резерва на Министерството на отбраната?
60 000 комплекта, временни облекла и маски. За полицията и за районните здравни инспекции. 60 000 бройки. Имаме близо 200 000
освободили сме 60.
Нашата полиция.
Военната полиция.
Не, нашата полиция.
Българската.
Казвам нашата полиция, имам предвид българската полиция. Ами, в момента военна полиция, тя си изпълнява задълженията. Ако минете и видите обектите, които те охранява на Министерство на отбраната, ще видите, че те са с маски и така нататък. Но полицията в България е много по-голяма, говоря МВР, при тази ситуация ни този резерв, защо да го пазиме? Този резерв е за подобни ситуации. Близо 200 000 броя такива временни облекла с маски. Освободили сме 60 000. Ако се наложи, ще го освободиме всичките. Те са за подобни ситуации. Надявам се да не се наложи. Но ако се наложи, ще го направим.
Има ли някакъв друг резерв, който би се наложил? Не искам да бъда лош пророк и не искам това, което Владислав Горанов много добре употреби като фраза, да няма морален хазарт с поведение, пускане на тези и така нататък.
Пускане на какво?
На хипотези.
Хипотези може да има всякакви.
Не искам просто да
навлизам. Хипотези може да направи всеки. Всеки може да си развива тези хипотези. Въпросът е, когато целенасочено в форуми или през интернет пространството се лансират откровени лъжи. Като тази, че армията щяла да блокира всеки момент София. Това просто е лъжа. Това не е нормално. Това, ще го кажа на военен език, по време на война се нарича саботаж. Бихме могли да го наречем и с по-културния термин мародерство, но и за двете се полага сериозно наказание. Не може, когато държавата ти е стресирана и гражданите не знаят какво да правят, ти да се опитваш допълнително да нагнетяваш изкуствено напрежение, нещо, което го няма. Ако се наложи, щаба ще каже. Налага се да се затвори еди кой си район, да се направят пропускателни пунктове, ако се наложи. Но такова нещо не се е наложило.
Вие като вице-премьер и коалиционен партньор на ГЕРБ, можете ли отговорно да кажете, че така няма да цитирам, но се пускат по повод хипотезите, че се нарушават гражданските права на хората.
Не се нарушават никакви гражданските
да
права.
Да устройвали сватби, погребения и да
значи,
да.
Вижте, този въпрос...
И може би била застрашена и свободата на словото.
Това са, как да го кажа, глупости. Какво означава? Ние се намираме...
Това са коронавируси, на коронавируса ли?
Ние се намираме в една ситуация, в която обществото трябва да осъзнае едно. Че ако ние всички като граждани на това общество, като нация, ще го кажа като човек националист, като нация, ако не сме единни да преодолееме тази криза, няма да я преодолееме. Защото българската нация в своята история е преодолявала много по-големи изпитания. Давала е стотици хиляди пъти по-големи жертви. Но е преодолявала тези изпитания в историята си, като войни и погроми след войните, икономически кризи. Ако щете дори масови епидемии, когато е имала обща кауза, общ път и е вървяла заедно напред. Това съм апелирал 20 години, 30 години вече. Се занимавам с обществена дейност. Ние като нация трябва да сме заедно един с друг.
От 5 годиша ли сте
почнал? Не, не съм 5.
Сега ще
направя 55 на 29 март, но няма да си празнувам рождения ден, защото това е част от, как да кажа, примера, който трябва да дадеш. Не може мерките да се отнасят за едни, а за министри да не се отнасят. Та мисълта ми е, че когато ние като нация имаме кауза и сме и разсъждаваме последния начин, няма как, както ни учиха тези гурута либерално-соросоидни същества последните 30 години, всеки сам да се оправя. Държавата не е важна. Можем и без държавата. Какво излиза? Аз винаги съм казвал обратното. Не, държавата е най-висшата форма на организираност на една нация. Сега всички казват къде е държавата. Ето, една криза показа правилността на тезата, че без държава не може. Че тази утопия, че всеки трябва да живее сам за себе си, като вълк спрямо останалите, че не го интересува дали съседа му, братовчет му, приятела му, сънародника му е жив и здрав, а се интересува само от собствените си удоволствия и забогатяване, няма как да успеем като нация.
Мога ли?
Така че в тази лоша ситуация, с тази криза, може би има и едно положително нещо. Че ще осъзнаем най-накрая това, което 30 години се опитва да ни накара да забравяме. За това, че ние като нация трябва да бъдем един и да си помагаме един на друг. А не всеки да мисли само за себе си, да е егоист, да мисли само за собственото си щастие и удоволствие, без да се интересува дали други умира в кълта.
Мога ли да ви помоля да напомним един символ? Ние и друг път сме говорили с вас за това. България няма ни пленено нито едно бойно знаме в цялата си история.
Няма нито едно бойно знаме. Ако отидете в нашия военно-исторически музей, ще видите знамената на велики сили, които и днеска са големи и силни държави, са нашите
юници. Пленени от нас.
Да, ще бити победени, ще ги видите така там. Защо? Защото тези хора, които са печелили тези велики победи, български, те са обикновени българи, събрани и влезли в армията. Тези българи тогава са знаели какво искат и защо са готови да умират. Ако ти не си готов да се жертваш за човека до теб, за сънародника си, ти самия не си човек. И затова аз се радвам, че...
Реши ли само въпроса, ако позволите. Вярвате ли, вие сте патриот? Казахте преди малко, че сте националист. Аз ценя повече патриотизма ви.
Това е едно и също.
Да, те са свързани марки. Вярвате ли, че ние наистина българите можем да си стиснем ръцете, да си допрем раменете, да станем един общ силен мозък, сърцата ни да имат един общ ритъм, наистина да избегнем недоразуменията. Днеска гледах президента Радев, пуснахме го и в коментара, и министър-председателя Бойко Борисов. Радев се е по-въздържан, но все пак не пропусна да отбележи, че е имало противоречие. Трябва ли да се свалят оръжията?
Виж сега, ние може да бъдем различни като политически убеждения, като сексуални предпочитания, ако щете, като футболни принадлежности. Но ние като българи сме едно. И ако това не го направиме, може би след 50 или 100 години, ние българите отново ще правим революционни комитети да се борим отново за освобождението на страната си. Ако ние не го направиме
от
това...
От кого?
И вижте на границите колко, айде щях да употребя неприлична дума, чака. Тези, които са на границите, 3 милиона са само в Турция, че и повече. Те чакат. И не само те. Тогава може би ще сетиме за приказката за снопа пръчки. И затова не е необходимо да изпиеме Черно море, да разбереме, че е солено, да изведеме и тоягите, и торбата сол, и третото нещо, което е според онен виц, за да разберем, че така не може. Сега в такива моменти нацията или се събужда, или умира. Ако нацията се събуди, не може да ти е безразлично, пак казвам, не може ти в една такава криза да отидеш да обереш мазето на пенсионера и да го оставиш гладен. Не може в такава ситуация, като видиш, че някой е в нужда, да не му подадеш ръка. Не може в тази ситуация да не се сплотиш.
Може ли да ви питам нещо лично? Онзи ден паднах, без да искам до колата си по едно неравен път. Дотича един мъж и каза, добре ли сте? И аз беше ми малко трудно в този момент да стана, беше просто много и от болка. И неволно протегнах ръка, помислих, че той ще ми подаде ръка да ме изправи. Той каза така. Не, че е някакво тежко падане, но символ.
Вижте се, всякакви случаи има.
Да, той дойде да ме попита, добре ли съм, но... До тук.
До първата крачка е добра. Може би следващия път.
Не, аз се изправих веднага сама.
Може би следващия път.
Но просто много ме болеше в момента да скоча изведнъж.
Сега е момента да осъзнаем едно. От нас зависи нашата съдба. Тя не зависи нито от Брюксел, нали виждате? Нещо в момента, нещо Брюксел, Москва, Вашингтон, Пекин да ни помагат. Не, в тази криза ние сме сами. И французите са сами, и испанците са сами, и италианците са сами. От нашите усилия, от нашите институции зависи какво ще стане с нас. Дали ще преодолеем това? Ще го преодолеем, убеден съм, и ще ви кажа защо. Българин е дошъл тук преди 1400 години, не като бежанец от Афганистан. Българинът тук е дошъл с семействата си, жените, децата, с старците. Е дошъл тук на тази земя, България, като воин. Българина в своето битие, в своя ген е воин и боец. 45 години по времето на комунизма се опитваха това да го замазват и да го заглажат в името на пролетарския интернационализъм и световната пролетарска революция. Последните 30 години ни убеждаваха, че отечеството няма значение. Всички сме граждани на света. На кой свят? Този, който си затвори границите ли сме граждани? Ние сме граждани и можем да бъдем сигурни само в едни граници. В границите на нашата родина. И за това нашата цел и нашата амбиция трябва да бъде да си изградиме родината такава, каквато я искаме. А не да си мечтаваме как ще бъдем граждани на света.
Да ви попитам за циганите.
Какво за тях?
Любима тема.
А, тя е проблемна тема, тя не ми е любима.
Така, да, не казвам го в кавички. Скоро четох, че те, които не си мият ръцете по цели месеци, може би, или там някакви други срокове. Слушах сега и Владислав Горанов, че няма да има данъчна амнистия, няма да има разсрочване на задължения за битово потребление. Няма да има мило за малкия човек, който може да остане и без работа, може и ипотечния му кредит да стане проблемен.
Не съм чул такова нещо.
Не, той не го каза така, но...
Аз
питам. Ще има ли мило за малкия човек? Как ще оживеем ние живите? Ако не можем да си плащаме ток, парното, водата...
Какво мислиш?
Ако ни уволнят, ако сме в неплатен отпуск да си гледаме децата и майките...
Първо по въпроса за любимата ви тема с циганите. Виждаме, че отново съм прав, за съжаление. Там, където има подобни гета и центрове на неграмотност и липса на хигиена, ще има проблем.
Да, но там до сега няма идентифициран никакъв случай. Няма, защото... Не ги ли обследват?
Няма. Значи, те не може да отидеш да обследваш всеки гражданин. Но ако има оплакване, как да няма? Оне случай, оне върнал се от Италия, дето събрал фамилията, те какви са?
Да, от една бутилка ли са пили?
Там безпросветността, липсата на хигиена и липсата на елементарна култура и грамотност, там е големия проблем. И тези гета, може би, са потенциална бомба. Затова не трябваше да ги има отдавна. Само че, нали, сме либерали, демократи, ще ни се разсърди, еди коя си комисарка, ще ни се разсърди, еди кой си евродепутат от крайно левите или зелените. Тази криза ще обърне Европа. Тя ще обърне и мисленето на хората в България.
Да, това е.
По отношение на това, което казахте, не съм съгласен. Аз слушах много внимателно.
Не съм казал, той го е казал. Аз питам, как ще оживеят,
значи,
живите? Ако не могат да си платят тока, парното.
Вчера.
Останат без заплати.
Вчера по разпореждане на министър-председателя беше направена една такава работна група. Министъра на икономиката Караниколов, министъра на финансите, плюс представители на парламентарните партии, които да обобщат предложенията точно за тези въпроси, за които вие говорите. Аз ще ви кажа какво мисля аз. В такава криза ще пострадат всички. Само че за много богатите, за големите корпорации, фирми и така нататък, особено с международно участие, загубите, колкото да са големи, няма да са фатални. Най-тежко ще изпитат кризата дребния и средния бизнес. Хората, които сега ще трябва да си затвори малкото ресторанче, макар и временно ще трябва да го затвори, но ще трябва да го затвори.
Да, родители с малки деца, чиято майка ще представя да работи.
Например, вчера ми се обажда една ваша колежка. В петък и се обаждат от банката, ще пратиме. Так, нали.
Ето, питам и аз същото.
Ето, задавам този въпрос. Тук трябва да се помисли много ясно и категорично. За разсрочване на тези неща. Защото не може ти в момента си в неплатен отпуск, пусна си в неплатен отпуск, не получаваш доход, не си плащаш вноската към банката идват и да почват да ти прибират нещата. Или идват частните
съдебни, изпълнители, Даниил Кирилов, който ще ги разсрочи.
Това трябва да се разсрочи.
А то как?
Задълженията към банки.
Банките, частните банки ще разсрочат ли кредитите ни?
Аз казвам, че това трябва да се направи, това може да се направи с решение на Народно събрание, то става закон.
Тока
и няма частни, няма държавни, няма банката на Ватикана.
Тока може ли да бъде разсрочен от банката
може
на Ватикана?
Да, може да бъде разсрочен с решение на Народното събрание всичко. Въпросът е дали и какво трябва да се направи.
Знаете, определено... за това нещо Владислав Горанов каза, да няма морален хазарт, да няма злоупотреба.
Ето за това казвам, че не трябва да се говори много, а да излязат всичките политически формации в парламента, които са парламентарно представени. В рамките на няколко дни, с рамките до сряда, максимум четвъртък, трябва да са взели умните си решения. Но е редно и нормално хората, които ще бъдат освободени и няма да получат, макар и временно. Вие чухте, че Горанов предложи много разумни мерки да не се освобождават, а през социалната система фирмите да се осигуряват с тези средства.
Да, знаете ли, че това е много дълъг бюрократичен
значи,
процес.
Значи не е толкова дълъг, няма дълъг. Ако държавата вижда, иска да направи нещо, го прави за часове. Не е дълъг и не е сложен. Така че мисли се в тази посока, но е редно. Хората, които имат задължения и сега не работи, той няма приход. Той няма откъде да си плаща задълженията към банките, mm-hmm. по лихвите и вместо да дойдат у нея мародери изпълнителите, частните съдебни изпълнители да почнат да ти описват и да ти прибират имуществото, това вече би било мародерство и би следвало тук да има много ясно законово решение. По отношение също може да се разсрочи. Никой не казва да се упрости. Да се разсрочи.
Да,
в тези, надявам се да не са повече от 2 месеца.
А ще се трупа наказателни лихви?
Моля?
Наказателни лихви.
Всичко това е въпрос на законово решение, всичко може да се избегне.
Вие ще излезете ли в ВМРО с една ясна позиция?
Ще излезе, аз и имам ясната позиция. Само, че не искам в такава ситуация не е време човек да се прави на много умен и да се прави на най-добри от всичките.
Кой е вашия представител в тази работна група?
Искрен Веселинов. Mm-hmm. Така че тези неща сме ги изкоментирали в петък, в събота, днеска ги коментираме. Събрали сме си екипа от икономисти, с които обсъждаме тези неща. Но не е редно, смятам, че не е морално всеки да се надпреварва сега, кой ще бъде по-популист. Айде всички тези неща ще ги предложим на тази работна група, там ще ги устояваме. Не е хубаво да се влиза вече в една, кой ще даде и коня и каруцата, като на циганска сватба.
Сплотява ли се коалицията?
Нацията,
или се сплотява нацията? Или?
Нацията трябва да се сплоти, а коалицията вижда, че в тази ситуация не коментира други въпроси, освен това, което е на дневния ред. А дневния ред, основният въпрос, е преодоляването на тази зараза коронавирус. А то може да стане, ако хората имат съзнанието, и както каза и моя колега Маринов, който беше преди мен, ако хората осъзнаят ясно, че мерките, които държавата предлага, те не са мерки и така от куртуазия или да се правим на интересни. Това са мерки, които са част от обобщения опит на други държави, които са по-напред с този проблем, като Китай. Разреждане на такива социални събирания, изолиране от външни контакти, доколкото можеш, за да можеш да ограничиш интензивността на разпространение на зараза.
Господин вицепремьер, не се преструвам, стана ми страшно мъчно и за това, за което вие говорихте, за това, че морала трябва да се промени. Откъде и къде ще излизат хейтове за професор доктор генерал Мутафчийски, че виждате ли, той едва ли не сте го готвили за бъдещия президент? Гордеете ли се вие с него? Срамувате ли, че се явява с униформа? Какво е това? Това общество кога ще миряса?
Ще миряса, когато си промени начина на мислене. А подобни ситуации го променят. И тези, които се гаврят с подобни неща, ще са все по-малко и по-малко, докато натиска на общественото мнение ги смачка.
Мислите ли?
Мисля. В края на краищата, пак казвам, ние сме народ дошъл тук не като беженци от Афганистан или от Африка или от арабския свят. Ние сме дошли тук като войни и носиме този хъс и този ген в себе си. Аз вярвам в това. Така че генерал Мутафчийски преди 2 години и половина е моя избор за шеф на Военно-медицинска академия. Аз съм го произвеждал и бригаден генерал и генерал-майор. Защо? Защото е изключително организиран човек, човек изключително професионалист и компетентен. Още първата година, откакто той стана началник на Военно-медицинска академия, стопи всичките и задължения и изкара на печалба. Добре, такъв човек аз не мога да му нямам доверие. Аз го казах и на Министерски съвет. гласувам пълно доверие на мерките, които той предлага. И заставам зад него. В конкретния случай той е водещ, ние сме го сложили на пангара, както се казва, да оглави този щаб. И е редно да имаме доверие на неговия професионализъм. А екипа, с който той работи, също е професионален. И другите колеги в щаба, и неговия екип в Военно-медицинска академия. Така че, виждате, в тежки моменти България винаги е вадена от кълта и победите, с които се гордееме, знамената, за които говорихме, се печелили българските генерали. Нека да оставим един български генерал да свърши работата. Те хейтове и това гавраджийство, което е чиста помярщина, ако ме питате мен, то самото общество ще го осъди и ще го остракира, както се казва. Ще го
разведрете малко за финал. Тодор Александров,
вашата последна книга. Носа ви една книга, ще видите в тази книга, тя е един кратък период от историята на България.
Аз ще я пипна, дайте ми.
Пипнете, така и така за вас.
Така и така ще я пипна, колеги.
Тази книга ще видите, че българският народ има много по-тежки моменти. Имал е моменти, в които е преживял много по-големи страхове и отчаяния. И след Междусъюзническата и след Първата световна война. Но винаги
ще
имало...
навънка, само да не е
ще ви напиша, даже мога и тук. Но винаги имало такива хора, водачи и лидери, в онази историческа епоха, това е бил Тодор Александров, които са връщали вярата на нацията, сплотявали се и са е повеждали към нови победи.
Да не да успеете и вие.
Дай Боже.
Напишете ли нещо?
Трябва да успеем всички.
Нещо сплотяващо.
Ще напиша тук или там?
Там, защото трябва да продължим, че много се удължи предаването с извънредния брифинг, който изречваме.
Все пак няма нищо страшно.
И аз така. Здрави ръце. Разговарях с вице-премиера Красимир Каракачанов. Кратка рекламна пауза и включваме по телефона професор Михаил Константинов, когато ще питаме. Само 150 000 души ли ще покуси коронавируса в България? Беновска пита.